Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини. Признание исто така им одаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добро дојдовте на SBS на македонски. Со вас денеска е Радица Бојковска Димитровска. Еве наку со што имаме во денешново издание. Повестите од земјава и странство ќе известиме и за најактуелното од Македонија, каде што евроскептицизмот е се уште присутен. 30% од испитаниците мислат дека Македонија никогаш нема да влезе во Европската Унија. Според анкетираните, Европската Унија е најдобра алтернатива, а Бугарија најголема закана. И 5 македонски граѓани чекаат евакуација од Газа, ова се меѓу бројните теми што ќе ги слушнеме во извештајот. Подосна разговараме со Искра Коровешовска во серијалот «Јас сум жена», конференција што неодамна се одржа во Македонија. Останете со нас и ако сакате да дознаете што се случи со приказната за 80-годишната македонка Весела Грујоска од Сидне, инаку родум од Охридското село Вапила, приказна што добре до многу срца, не остана равнодушен ниту премиерот на Нови Јужен Велс Крис Минско, исто така ја сподели на неговата Facebook страница и Instagram страница, каде што има стотици коментари. Но започнуваме со вестите, останете со нас. Во денешниот билтен, Антони Албанезе најави повеќе инвестиции во критичните минерали пред средбата со Джо Бајден во Вашингтон. Гувернерката на Резервната банка предупредува дека каматните стапки би можеле повторно да се зголемат. Министерството за здравство на Газа, управувано од Хамас, соопшти дека повеќе од 700 палестинци биле убиени во текот на ноќта. И евроскептицизмот во Македонија е се уште присутен. 30% од испитаниците мислат дека земјата никогаш нема да влезе во Европската Унија. Сојузната влада ќе посвети дополнителни 2 милиарди долари за клучната индустрија за минерали. Премиерот Антони Албанезе го објави ова во Вашингтон по првиот состанок на работната група Австралија САД за клучните минерали. Дополнителните пари ќе го удвојат капацитетот на што туку формираниот Critical Minerals Facility за финансирање на искупувањето и преработка на клучни минерали како што се литиум и кобалт. Владата смета дека овие минерали се клучни за транзицијата кон нето нула емисии, како и за зајакнување на економијата преку снабдување со овие минерали во производниот сектор и во Австралија и во САД. Господин Албанезе вели дека не се работи само за искупувањето на овие ресурси, туку и за додавање вредност, како што се нови работни места.
We'll continue to do what is necessary to not just look at providing support for extraction, if you like, of our resources, but value adding as well. That's the big next step that we need to do, because that's where the jobs really come from, and I want to see us move up that value chain.
Гувернерката на Резервната банка Мишел Булок предупредува дека каматните стапки би можеле повторно да се зголемат. Индексот на потрошувачките цени за септември ќе биде објавен денеска и ќе биде клучна фигура во следната одлука на Централната банка за каматната стапка, што ќе дојде следниот месец. Економистите очекуваат дека инфлацијата за септемвриското тромесечје ќе се зголеми за 1,1%, но годишната инфлација ќе се намали за на 5,3%, што е пад од 6% во споредба со јунското тромесечје. Централната банка ги користи каматните стапки во обид да ја контролира инфлацијата. Целта е инфлацијата да се врати во рамките на целната граница од 2 до 3% во текот на економскиот циклус до крајот на 2025 година. Гувернерката Булок вели дека банката гледа и добри и лоши вести во сегашната ситуација.
The board won't hesitate to raise the cash rate further if there's a material upward revision to the outlook for inflation. At the same time, though, the board is mindful that growth in demand and the rate of inflation have been moderating and that there are long lags in the transmission of monetary policy.
Kamatnite stavke se na 4,1% i ta cifra je od juni. Министерството за здравство на Газа, управувано од Хамос, соопшти дека повеќе од 700 палестинци биле убиени во текот на ноќта во израелски воздушни напади, што е најголем број на жртви во само 24 часа во двонеделната војна кампања на Израел во Газа. Во меѓувреме се зголемува притисокот да се дозволи поголема помош во енклавата. Израелската војска потврди дека погодила повеќе од 400 цели на милитантите на Хамас и дека убила десетици нејзини борци во текот на ноќта како одговор на смртоносниот прекуграничен напад на 7 октомври. Премиерот на Израел Бенјамин Нетанјаху вели дека борбата против Хамас не е само борба на и за Израел. Тој вели дека тоа е битка на Европа, Америка и битка воопшто на цивилизацијата.
If Hamas emerges victorious, we will all lose. Europe will be endangered. Everyone will be endangered. Civilization will be endangered. If Hamas loses and is defeated, then the forces of civilization win. That is why this battle is not merely our own, it's Europe's battle, it's America's battle, it's civilization's battle, it's the battle for the heart and soul and the future of the Middle East and the Arab world.
Додека меѓународните хуманитарни агенции предупредуваат за хуманитарната катастрофа што се одвива во Газа, францускиот председател Емануел Макрон е на пат кон Израел за да понуди подршка. Макрон го извести Нетанјаху дека Франција стои со Израел во војната со Хамас, но дека Израел не смее да се бори без почитување на воените правила. Обединетите нации велат дека немаат доволно пристап да достават доволно храна за луѓето во Газа. Светската програма за храна вели дека само околу 20 кило камиони дневно се пропуштаат преку граничниот премин со Египет, Рафах. Тие велат дека потребни се околу 465 камиони дневно за подршка на населението во Газа. Брајан Лендер, заменик шеф за итни случаи во Светската програма за храна, вели дека ситуацијата е лоша и дека е предотредено да продолжи да се движи во таа насока.
We do not have the access that we need, both to access Gaza itself, but then within Gaza to be able to move commodities, to be able to ensure that our safety of our staff on the ground, we do not have those assurances at all, and therefore we cannot access the people that need the desperate assistance that we can provide. It's only going to get worse.
Петмина македонски граѓани, меѓу кои две деца, чекаат да бидат евакуирани од појасот Газа. Станува збор за брачна двојка и татко со две мали деца. Мајката на децата, која е палестинска државјанка, има издадена виза. Ова го изјави идниот македонски амбасадор во Тел Авив Шпенд Садики. Тој реферираше пред пратениците на Комисијата за надворешни работи во Македонското собрание. Новиот амбасадор изјави дека има мала македонска диаспора во Израел и дека бројката на македонски граѓани таму се движи меѓу 200 и 300. Во моментов има повик сериозно да се испита расизмот во австралиското општество по неуспехот на референдумот за домороден глас во парламентот. Се поставуваат прашања за еднината на помирувањето, откако предлогот за воспоставување глас во парламентот беше отфрлен на референдумот предходно овој месец. Повеќе од 60% од гласачите гласаа против, а гласањето против доби мнозинство гласови во секоја држава и територија со исклучок на австралиската престолнинска територија. Тела Рид, адвокатка од Сиднеј и истакнат домороден активист за програмата The Point на NITV, изјави дека верува дека расизмот постои во многу делови од австралискиот живот.
When our people have pursued reconciliation in good faith in this instance, and overwhelmingly what we saw the nation reject that good offer in good faith, I think it leaves us all in a very uncertain situation where we are now, I think, a nation that has to have a serious reckoning with the way in which racism infiltrates so many parts of our lives.
Едно лице загина во пожарите во Јужен Квинсленд. Телото беше пронајдено минатата ноќ во Уестерн Даунс по пожарите во регионот Тара, западно од Бризбен. Надлежните велат дека истрагата е во тек, а за судскиот вештак ќе биде подготвен извештај. Од жителите е побарано да ги напуштат своите домови во Тара, како и во Милмеран, Даунс и Сајпрес Гарденс. Стотици доброволци им помагаат на пожарникарите да се справат со пожарите, а некои луѓе користат собствена механизација за да помогнат во одбрана на собствените имоти. Пет куќи се веќе уништени, а 10 се под закана. Министерот за противпожарна и воредна служба на Квинсленд, Марк Рајан, вели дека просечните врнежи од дожд и интензивните суви услови ги предизвикале овие пожари. Се очекува промената на временските услови да донесе олеснување подоцна оваа недела. А пожарникарите во Нов Јужен Велс се подготвуваат за ден на екстремна опасност од пожарни зделови од државата поради жешките и ветровити услови. Издадено е предупредување за екстремна опасност од пожар за областите Greater Hunter, North Slopes и северозападните региони. Целосни забрани за пожари ќе бидат во сила за регионите на Far North Coast, New England, Greater Hunter, Upper Central West Plains и Northern Slopes. И во крикетот, австралиецот Мич Марш предупредува дека нема лесни надпревари на тековното светско првенство за мажи. Австралија вечерва игра со Холандија во главниот град на Индија, Делхи. Тоа е надпревар кој се очекува австралиците удобно да го добијат. Но имаше серија изненадувачки резултати досега на овој турнир, вклучително и Холандија, која што ја победи Јужна Африка минатата недела. Марш вели дека стандардот на светскиот крикет е подобрен.
Teams have got better. And I think that's great for world cricket, certainly in tournaments like this that can sometimes be pretty long. And you see a lot of games that are not exactly close or competitive, but we've said it multiple times now in this tournament this year, there's absolutely no easy games, and you go into every game having done all the appropriate homework, and hopefully you can come out with a win. We respect the Netherlands, they're playing some good cricket, and that'll be a tough challenge.
Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,63 американски долари и 36,38 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,57 македонски денари и 1 евро за 61,13 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 26 октомври, Перт делумно облачно, максималната ке стаса до 24 степен, Аделаид делумно облачно 19, Мелбурн врнежливо максимално 15, Хобарт услови за дожд 14, Камбера претежно сончево 18, Сиднеј врнежливо и ветровито 19, Брисбен врнежливо 31, Дарвин делумно облачно 35 и сончево залив Спринг со максимално до 27 степени. На СБС на Македонски со вас денеска, 25 октомври, Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнеме. Евроскептицизмот е се уште присутен во Македонија. 30% од испитаниците мислат дека Македонија никогаш нема да влезе во Европската Унија. Пет македонски граѓани чекаат евакуација од Газа. ВМРО ДПМН ќе разменува искуства со партијата Фидес при изработка на програмата за наредните избори. Лидерот на опозицијата Христијан Мицковски беше на средба со унгарскиот премиер Виктор Орбан во Будимпешта. Вооружен инцидент во трговски центар во Скопје, според Министерството за внатрешни работи, било пукано со огнено оружје кон две лица, кои се здобиле со повреди и се пренесени во болница за укажување помош. И 76 годишникот, кој беше нападнат од мечка Минче Рамчески од селото Пласница, вели дека бил да бере дренки, а кога седнал да одмори, одеднаш пред него се појавила мечката. Да слушаме повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Влезот во Европската Унија е најдобра алтернатива за Македонија, но односот на Унијата кон земјата е нефер, надмен и уценувачки. Ова го сметаат мнозинството анкетирани граѓани во најновото истражување Еврометар на Евротинк, Центар за европски стратегии. Евроскептицизмот е се уште присутен. 30% од испитаниците мисла дека земјата никогаш нема да влезе во ЕУ, наспроти 12% кои сметаат дека тоа ќе се случи за 5 до 9 години. Ако ЕУ е најдобра алтернатива за повеќето граѓани, тие како најголема закана ја гледаат Бугарија. Димитар Николовски од Евротинг, Центарот за европски стратегии, вели дека и покрез големениот скептицизам, врска со влезот на земјава во ЕУ, 53% од испитаните се согласуваат дека влезот во ЕУ е добра работа за земјава, споредено со 49% во 2022 година, додека 30% не мислат така. За 68% од испитаниците, ЕУ е најдобра алтернатива за земјата, што е раст од 2% во однос на 2022-та, кога вака одговориле 58%. Напроти 35,6% кои сметаа дека земјата треба да бара собствен модел за развој надбор од ЕУ. Анкетата покажува дека се намалува општото незадоволство на граѓаните во однос на лани, кога 72% рекле дека земјата се движи во погрешна насока. Сега, над половина од анкетираните сметаат дека генерално работите во државата се движат во погрешна насока, напроти една петтина кои вела дека се движи во многу добра насока. Над 56% од граѓаните сметаат дека во земјата нема демократија, што е подобрување за 5% во однос на минатата година, кога 61% од граѓаните одговориле негативно на прашањето дали Македонија е демократска земја. На прашањето која држава или меѓународна организација најголем пријател на земјата, најголем дел, 39,6% рекле Србија, пошто следат САД со 13,7%, Турција со 10%, ЕУ со 8,4% и Германија со 5,1% од испитаниците. Истражувањето е спроведено од страна на агенцијата Брима преку компјутерски асистирана телефонска анкета во периодот од 4 до 21 септември годинава на репрезентативен примерок од 1003 испитаници. Петмина македонски граѓани, меѓу кои две деца чекаат да бидат евакуирани од појасот Газа. Тануват бор за брачна двојка и татко со две мали деца. Мајката на децата, која е палестински државјанин, има издадена виза. Ова го изјави идниот македонски амбасадор во Тел Авив, Шпен Садики. Тој реферираше пред пратениците на Комисијата за надворешни работи во Собранијето. Издадени се патни листови за децата кои немале пасош, а мајката на децата е, како што рекопме, палестински државјанин и за неја издадена виза. Новиот амбасадор изјави дека ние имаме мала диаспора во Израел и дека бројката на наши граѓани таму се движи меѓу 200 и 300. Цитирам. Дел од кризниот штаб сега е фокусиран на Газа во обид да се извлечат тие пет луѓе. Она што е невозможно ние да влијаеме е одлуката кога ќе се отвори границата. Таа одлука зависи од Египет и делумно и од Израел. Во комуникација сме секојдневна со нашата вршителка на работи во Кајро, Елма, и со Мачеј во Тел Авив, и со нашите државјани, рече Садики. Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Митковски, во Будимпешта повторно оствари средба со премиерот на Унгарија, Виктор Орбан и председател на Фидес. Митковски беше придружувано под председател на ВМРО ДПМН, Александар Николовски. ВМРО ДПМН ќе разменува искуства со партијата Фидес од Унгарија при изработка на програмата за наредните избори. Стои во партиското соопштение и се наведува дека на средбата меѓу Митковски и Орбан бил направен пресек на соработката и работата на двете партии. Исто така, било разговарано и за идни проекти и планови за развој, кои, како што се вели во соопштението, би се реализирале веднаш по промената на власта во Македонија. Од партијата соопштуваа дека на средбата биле констатирани одличните и пријателски односи меѓу двете партии, а се зборувало и за стратешките цели на Македонија. ВМРО-ДПМН може да избере датуми за избори, но само ако прво ги гласаат уставните измени и тоа е фер понуда, изјави министерот за надворешни работи и портпарол на ДУИ Бујар Османи. Предлозите за можните термини според него се техничко прашање, но не одговори на понудата на Митковски за парламентарни избори и председателски во втор круг на еден трошок, меѓу Рамазан Байрам и Великден, пренесе Канал 5.
Нека ги изгласат уставните измени, ке оставиме тие да одлучат денот на избори, кога и да сакаат, и за двата, и за председателските, и за парламентарните. Доколку не, одиме на редовни избори.
Табот на Османи, поред опозицијската ВМРО-ДПМН и нивниот портпарол Наум Тилковски, покажува оти дуи се свесни дека ќе преминат во опозиција по изборите, пренесе Канал 5.
Да сме на чисто, уставни измени нема да има, избори ќе има, редовни или вонени, дуи ќе оди во опозиција и ќе се одговара за сиот криминал сторен во државата од Дуи. Тоа му е јасно и на Бујер, јасно им е и во Дуи, и вакви изблици на нервоза како ова на Бујер Османи само го потврдуваат.
Раде Трајковски Штекли е повреден во пукањето во трговскиот центар Изгейт во Скопје, јави агенцијата Макфакс. Покрај него повредено уште едно лице, а полицијата е на местото на пукањето, каде прибира докази за да ги утврди учесниците во престрелката. Од трговскиот центар во Скопје е пријавено дека било пукано кон две лица, кои добиле повреди и се пренесени во болница за укажување помош. Полициски екипи се упатени на самото место и се преземаат мерки за расчистување на случајот, велат од МВР. Заврши операцијата на повредениот пријател на Раде Трајковски Штекли, кој беше потешко повреден во пукањето во трговскиот центар Изгейт, пренесува Аеден Он. Поред директорот на болницата Светинао Мохрицки, Љубен Арсенков, иако засега е стабилен, тој е ставен на машина која му помага во дишењето. Цитирам, пред малку заврши интервенцијата, има сериозни повреди во стомакот и гранниот кош, засега е стабилен, но е на машина, вели Арсенков. Штекли пак е пренесен на клиниката за торокална хирургија на понатамошно лекување и тој е тешко повреден, но е во полесна состојба од неговиот пријател. Ова е вторпа во два месеци Штекли да биде цел. Полицијата тогаш извести дека со автоматско оружје било пукано во автомобил во кој бил Раде Трајковски Штекли со уште еден патник, но нито еден куршум не ги погодил. Штекли претходно се поврзуваше и со убиството на фудбалерот Мартин Јанушев. Беше во бегство во Србија и беше екстрадиран во Македонија, а за него полицијата има водено неколку постапки. МВР објави фотографија од напаѓачот кој пукаше во двете лица во Изгейт и ги повика сите граѓани доколку го забележат или имаат некаква информација за ова лице, веднаш да пријават во полиција. Откако го легнала на земи, мечката со зъби го фатила за левата слабина, го држала кратко, а потоа избегала. Така останал дрвен некое време, па се освестил, сведочи 76-годишниот Минче Рамчески од селото Пласница, кој завчера беше нападнат од мечка на потегот меѓу селото Пласница и Ораец во рамки на општината Македонски Брод. Засител Рамчески изјави.
Седнам да запала една цигара и да се одмора. И уште цигарата ми беше допиена, и оден јуж ми лезе една мечка и одма на мене. Та на мене ја не ези, сораќе на неја. Нема што да прават, је, што се бика, живота е мила. А мудр со неја сораќе, а бе, мама, таја што се бика, се знае што е звер, може да имаше на 500 кило. Помош, викај, 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 и последно и ме пате од вака, за славини тука ме пате, со заби.
Рамчески барал помош, па случајно го слушнале ловџи, пукале во воздух, а мечката избегала. Селата Пласница и Ораец, на чиј потек беше нападнат 70-годишникот, се оддалечени на околу 70 километри од Националниот парк Маврово, од каде што мечките во последно време почнаа зачестено да се симнуваат во населените места во потрага по храна. На крајот на септември годинава, Општина Маврово и Ростуше побараа владата да прогласи кризна состојба на целата територија на општината поради зголемено присуство на мечки на овие простори и опасноста која што тие имаат по локалното население. Благица Зикова од Штип роди три момчене и едно девојче на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство Скопје. Бебињата на брачниот пар Благица и Александар Зикови се родени со помош на докторката Елена Ели Николовска, која водела целата бременост. Мајката се породила во 31-та недела од бременоста. Бебињата, иако се предвремено родени, се во добра здравствена состојба.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милче Јовановски. На Извест на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Да подсетам дека вестите, извештајот од Македонија и целата програма подоцна ќе бидат достапни на нашата интернет и нашата фейсбук страница. Исто така би ви препорачала неколку одлични содржини, доколку не сте ги слушнале или виделе. Меѓу нив е видеорепортажата од свеченото отворање на Македонскиот културен центар во Мелбун, на Македонската православна општина за Мелбун и Викторија. А пред присутните на настанот, меѓу другите се обрати министерот за имиграција и мултикултурни прашања. Тоа видео можете да го видите на нашата Facebook страница. На Facebook SBS Macedonian ја најдете и приказната за 80-годишната весела грујоска од Охридското село Вапила, која и покрај 50 години работен стаж за Trains for New South Wales И натаму работи за истата компанија и верувале или не со полно работно време. Оваа приказна беше преземена и прераскажена и од многу други австралиски медиуми, дури од медиум на кинески јазик, каде што има стотици коментари, најголемиот дел со признание за неверојатната работна етика и лојалноста на оваа силна македонка, но исто така предизвика и силна дебата за тоа дали треба да се работи над старосната граница за пензија. Беше споделена ова приказна и од премиерот на нов јужен Велс Крис Минс на неговата Facebook страница, исто така и на неговата Instagram страница, каде што исто така има стотици коментари, мислам дека повеќе од 400. Прилог за Весела Груевска и незината животна и работна приказна во неделата навечер се емитуваше и на телевизија на SBS World News. И овој видеоприлог за македонката, која допре толку многу срца, може да го погледнете на нашата Facebook страница. А сега еве поголем дел од разговорот со Весела и незината кирка Гордана, што го снимивме неодамна на денот кога во просториите на Transfer New South Wales беше организирана свеченост во чест на Весела Груевска. Тоа е Весела Груевска, која и во деветата деценија на животот е изворедно витална и продолжува да работи, бидејќи, како што вели, работата ве одржува млади и здрави. И покрај многу предизвици и тешкоти во животот, Весела останала цврсто на своји нозе, самохрана мајка на две деца, на кои им обезбедила и универзитетско образование, успела да купи и дом преку вредна, тешка и чесна работа. Еве дел од нашиот разговор, што сепак не можеше да тече онака како што планирав, бидејќи Весела сакаше што побрзо да се врати на своето работно место посвеченоста. Забавата заврши, рече таа, сега на работа.
Оти проблеми си имав, маки големи. Тоа, јас дојдов 70-та и на 78-та дивоз. Но децата, но алишта, но униформ за на школу. А, паса по хата лајф. Ето си, да, затоа не секам да зборувам.
Тежок живот, да, да.
Не е изи. Ама, шоке па, шкаќе, не сум едина и чес назад.
Весела ти остана како самохрана мајка на две деца, без да го знаеш англискиот јазик?
Но, ама за јазикот, мамни јазик, нема куќа, нема куќа, нема фарин. Само работа во Релвај бе very lucky, ми помогна Господ. Оти бев ја многу добра и работна. Другите не работе, шо не ме проблеми. Ама јас се има проблем, морам да работам. И сега босот во најменија шо ми е, и повика луѓево да бидат хепи од офисот, сака да кажа.
Така.
Имаше ова ручек да доја. Најсале бреши имаше доле.
Значи, после 50 години уште не се пензионираш, уште работиш?
Дури можам ќе работам, се заправам. Пенсија не е како... Работа не е како пенсија. Не можеш да платиш било. Не е изи. Изи сама не е изи. Hard life е. Дојдав 70-та и почнув да барам работа.
А како беше да се бара работа без да се знае јазикот?
По френој, македонци што живеа Грци по улицата и се хелпам не како денеска, никој не хелпат. Тога беше old fashion, немаше, имаше жените работеја, немаше, само не сите жени, само ние по сиромасите што сме работани, грците, македонци, ливанците, ако имаше зано то рај. Ја нема, млада бев, дојдов млада и така. И се шо барам да одам. Остаре. Сега имам јас 80.
И уште работеш?
Ќе работам, се запам. Нема, сега младите different than old people. Old people before.
Така е.
Нашите одеја и Македонија, шатаја и пенсија. Не сега. Сега е different, мамо. Работата е fresh. Healthy е да работиш. Дома ако си, само ќе се секираш, ќе ова нема тона, нема ти ја те болеста тука ја. Ми велат кога ќе ќе ошна ратаја на 100 years. 100 years кога ќе дој, ќе одам на 200. Така ќе речи му и ќе чутат.
Ето така размислува ова извонредно витална жена, од која што можеме секако да извлечеме многу поучни нешта. И бидеќи ми беа потребни повеќе детали за да можам да ви пренесам незината животна приказна, со помош на Transport New South Wales стапив во контакт со незината горда керка Гордана Гројоска. Добар ден, Гордана. Благодарам што одвоите време да поразговарате со нас за вашата толку вредна, но скромна мајка. Можете ли да ни кажете нешто повеќе за неа?
Мајка ми дојде на Австралија од Македонија во 1970. И нејзе прва работа беше во фактори во Сидни. И таа сакаше да работи за Рауај. И има ја комшија. И комшија рече, оди на возот станица Обдека и опитај стајшн мастер за формој да можеш да кајаш апликајшн напред да земеш работа. И мајка ми само знаеше 2-3 зборба во англиски. И таа оде со книга што комшија пишеше за нејзе на стајшн мастер на возот станица и мајка ми рече на стајшн мастер excuse me boss и му даде книгата. И тој тука ја даде помојне и комшијата ја наполна за мајка ми и комшија носа мајка ми да уводит на medical examination, отизеве што прајш medical examination да работа. И ко помина она medical examination, мајка ми беше кажена че почне другото Tuesday на платформ 15 во Сентро. И тоа беше на Tuesday 17 јулај 1973. И оти мајка ми не знаеше станиците, комшијата ја напиша Сентро на книга и мајка ми беше на возот и гледа сите станици кои личеше исто ко книгата што Сентро. И излезе Сентро и првиот ден имаше едно полиш бос и тој знаеше 2-3 зборва во македонски и кажа што да прави и да чисти, како да чисти, што да чисти. И другиот ден имаше еден рашен бос и тој ја кажа, тој знаеше 2-3 македонски и тој ја кажа како да чисти све и после тоа та си правише сама, та знаеше што да прави после 2 дена. И тога сите клина беа Југослави, Грик и Либански. И сите менеджа, еден беше полиш, еден беше рашен, и сите други менеджа беа австралијански. Сега, кој било може да бидеш клина, кој било може да бидеш менеджа, и мој све средина работа да бидеш. Убо е така, секој може да биде кој сака такво работа во Релвај. И мајка ми секој пат има бидено во Сентро. Тоа беше како нејде home base. Пак и некој пат давеја овертайм, велеја оди Чатсуд, оди Епинг, оди Пенрет, таа оди цел скоро Сидни да чистит, кој ја пушеа и велат, имат обдека овертайм, ой си тука. Оди мајка ми, сама жена, имаше две деца мали, и требаше да се собира пари, собира пари и си купа куќа. Сама жена си купа куќа. И прај чистене, има плајно на флегинг, има работено на барија, има чистени платформ, возој, офисине, све, секаде има плајно така. И скоро никога зеде систем. Секаде само оде на работа. Оте такви мислат, како поводош на работа, да работиш. Оте работиш убо, че земеш пари, може да плајкаш могиќ од куќата, така.
Кога ја прашав вашата мајка до кога мисли да работи, таа рече додека мрдам.
Мајка ми не заснет. Мајка ми вели, стоиш млада, ако работиш. Работа ти чуват млада. Ојш и работиш и че мрдит, додам мојот мрдит, че работи. Таа не ојт на ретаја. Сега ова година направ 50 години, кој знае? Мајби уште ше, че прај 60 години, уште 10 години, кој знае?
Кој знае, да, со таква енергија не е ни чудно, да. Гордана, имате ли некаква анекдота од незиниот живот што ви останала во сеќавање?
Мајка ми кој сите македонски кој има холедај секопат во Бавча. И кој сите македонски растеше палижани и пиперки. Некоја пиперки лути, некоја нормал пиперки. Пати исто, кој сите македонски Бавча сакаше. И кој деше дома од работа и праше и Бавча. Цел ден ќе работи чистене на работа и деше дома и гледа Бавчата. Кој имаше холедај, тој дома си гледа бавчата.
Значи и на одмор работеше само дома?
Је. Ко зеде холедај, оти секој година ги потере на холедај, таквата дома во бавчата работеше. Си сака бавча. И падижан, и пиперки си прај. Некоја малу друго, како салата, нешто така малу, пак и најногу падижани и пиперки.
Значи, еве еден добар совет како да се старее здраво. Гордана, може ли да ни кажете малку и за прославата што беше организирана во чест на вашата мајка по повод 50 годишниот јубилеј во Transport New South Wales? Кога разговарав со вашата мајка и ја прашував да ни каже нешто повеќе за свеченоста, таа рече, морам да се вратам на работа, рече, свеченоста заврши и сега сите се вратија на работа, морам и јас, зашто никој нема да работи мојата работа.
Е, мајка ми сакват работи, сите знаат, таа чиси најубо. Сите големите знаат, таа чиси најубо срекаде. И направија celebration за 50 години за мајка ми и едно од имат оние како машина што тргет, луи на клад лагидж и овај што машина со мотор и едно е праје име после мајка ми името и кладе како license plate горе за став кој ќе терат, секој на платформ ќе видат името е по мојата мајка ми. Кладе името горе, како license plate горе.
Веса, така. Да, добро. На крај, Гордана, може ли да ни кажете малку за тоа каква мајка беше, како родител, како се однесуваше спрема вас, децата?
Е, многу добра мајка, та сакава да работеше, работи тешко, та плакеше за нас војне на университи, да војне да земеме убо работа. И та работеше сакава, што мојше да земе овертайм, да мојте квајте јадене на масата и да ни пуши на университи, да плакеше за университет, да мојме да учиме. Very good мајка е та.
Добро, Гордана, благодарам многу што одвоевте време да поразговарате со нас. И честитки уште еднаш за големиот јубилеј на вашата мајка.
Фала многу, убо беше зборене со тебе и very proud сум од мајка ми, што има трајно 50 години во Релбај.
Има зошто да биде горда. Ги слушнавме Весела Грујоска и незината керка Гордана. Ова животна приказна, како што споменав претходно, не го остави рамнодушен ниту премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, кој на неговата фейсбук страница напиша: Запознајте ја Веса. Во 1973 година Веса започнала работа во Central Station. Таа што току се преселила во Сиднеј од Македонија и не зборувала англиски. Незината мисија, според незините зборови, била да биде најдобриот работник што е можно. Тоа беше пред 50 години. Веса сега има 80 години и не планира наскоро да ја напушти работата во станицата. Таа не инспирираше сите нас со незината посветеност и срце. Затоа незините колеги од New South Wales Trainlink во незина чест именуваа возило за влечење багаж на станицата. Браво, Веса! Или оригинално на австралиски сленг, good on ya, Веса. Ете, барем се обидов. И само под тој пост има 2700 лайкс и над 400 коментари. Се разбери уште и илјадници на други страници, што веќе е тешко да се следат сите. Во најголемиот дел од нив, Веса ја нарекуваат инспирација, легенда и гордост. Еве што напиша, например, с Маркос Лопес. Тој вели, сигурно е неверојатна посветеността и придоносот на мигрантите, што мигрантите го дадоа во оваа земја, а некој како Веса, се уште на 80 години продолжува да ја сака својата работа и верно да им служи на луѓето од Нов Јужен Велс. Колку прекрасно и каков светол пример за сите нас. Можам да кажам уште нешто за кое што дознав вчера. Колеги од телевизијата SBS, кои патувале со градската железница, се обиделе да ја бараат Весела за да ја сретнат лично. Навистина, многу убаво. Би било добро, драги слушатели, да ги слушнеме и вашите размислувања на оваа тема. Оставете коментар, доколку сакате, под тој подкаст на нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonia. Ја следите програмата на SBS на Македонски со вас. Денеска е Радица Бојковска Димитровска. Првата глобална женска лидерска конференција во Македонија, насловена «Јас сум жена», беше организирана со цел да се представи позицијата на жената во современото македонско општество, како и кои се предностите и предизвиците со кои се соочуваат македонките во и надвор од Македонија. Конференцијата беше организирана од три млади жени, ентузијасти за унапредување на правата и положбата на жените во Македонија, Ана Дуковска, основачка на иницијативата Македонците во светот, Илина Пејоска Затуровски, дизајнерка и собственичка на мал бизнес, и Катерина Климовска, председателка на ИСЛА Алумни Асоцијацијата на Школата за млади лидери Иванов. Во следниве минути вие представуваме Искра Коровешовска, доктор на комуниколошки науки на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Искра има долгогодишно искуство како новинар и уредник во телевизиски печатени и онлайн медиуми. Повеќе проекти со хумани мисии посветени на ранливите групи, пред се самохрани мајки, се исто така впишани во нејзината биографија. Има објавено неколку научни трудови на тема влијанието на социјалните медиуми врз интегритетот на новинарството. Таа е исто така една од организаторките на втората лидерска конференција «Јас сум жена». Нашиот соработник Милче Јовановски разговараше за жените во новинарството и предизвиците кои жените новинари ги имаат пред себе. Да слушнеме.
Искра, како е да се биде новинарка или новинар во светот на машите?
Уф, одлично, одлично прашање. Мислам дека реално, ајде да, ако треба да кажам во 2-3 збора, мислам дека е по голема предност. Ајде, нека биде вака за почеток. Зошто? Токму заради фактот што ние имаме повеќе правци на размислување во исто време. Поинтуитивно ги гледаме и перцепираме сите случувања, особено кога станува збор за политичките, бидејќи, еве, јас сум политички новинар веќе подолг период, и ако стартот на секој еден новинар е малку по-лутачки, да речам, поедноставно да се изразам, додека си ја пронајде вистинската насока или рубрика или поле кое ќе го следи. И мислам дека публиката, пред се македонската публика, многу по инаку ги доживува жените новинари, особено политичките новинарки. Така што да, полесно ние би рекла, подобро се снаоѓаме, нека не звучи нарцисоидно, нека звучи еве самоуверено и објективно пред се, бидејќи е така.
За тебе една долга, би рекол, прилично кариера. Како се развиваше, каде одеше, како те водеше патот тоа како женско, како жена новинар, заврши факултет сигурно и
Така е, не работев додека студирав, тоа беше некако сугестија од моите родители, бидејќи сметаа дека треба да си го завршам прво образовниот дел, а потоа со дипломата да се пуштам, нели, во светот, кариерниот светот. Да, така е, завршив новинарство, кој што го одбрав брзо потоа во тоа време кога завршив, значи пред 20-тина години отприлика, имаше многу избор на медиуми, имаше по слободен начин на тркање меѓу нас, младите новинари во тоа време на пазарот на труд. Сега е многу поограничено и би можела слободно да речам дека за мене голямо премрежи, иако скокнав неколку хронолошки приказни, мои лични, но премрежи во новинарството во Македонија е затворањето на А1 телевизија. После таа приказна, каде што работев во моментите кога се случуваше тоа, после таа приказна работите во новинарството, генерално во медиумскиот простор и живот во нашата земја се променија. Инаку, мојот пат одеше многу школски, вака да речам, значи полека, чекор по чекор, без форсирање на одредени стадиуми, си дојде се во свое време. Потоа, значи, почнам веднаш со телевизиско новинарство, работа во локалната Скайнет свое време, но потоа се случи опција за А1 телевизија, влегов таму, мојата најголема школа и највистинска, би рекла, многу поголема отколку овој академскиот дел, така е. Имав потоа неколку трансфери во Кирилица, тоа беше првиот мултимедијален портал, потоа се врати во А2, се отвори во меѓувреме и втор канал на А1 телевизија, тоа беше А2 за оние кои се сеќаваат. Исклучителен период од мојот кариерен развој кој би го издвоила е емисијата Чуму. Во тоа време уредник и водител Александар Чумовски, Мислам дека тука се профилирав конечно во насока на тоа што сакам да правам во новинарството. Во меѓувреме не застанав ниту со образованието, магистрирав, па докторирав, доктор на комуниколошки науки сум. Имав и привилегија, можност дадена, која што мислам дека си ја заслужив повторно да не извучам нели само бендисано. Работев како демонстратор на УКИМ, Универзитетот Свети Кирил Методи. Во меѓувреме по докторатот станав и насловен доцент, сега сум на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Значи, новинарството и овие академски денови сега од оваа страна, нели по професорската страна, ме исполнува максимално. Мислам дека многу е важно, најважно од се е за било кој новинар, без разлика во кој стадиум од развојот е, да е свесен дека мора да остави белек во тоа што го прави. Што значи да остави белек? Да се бори за себе, за фелата околу себе, за доброто, напредување на стандардите на животот и за подобра Македонија. Во принцип, ние имаме една држава и треба да знаеме да се бориме за неа, а медиумите се светлото на демократијата.
Како тоа тогаш најнаш, или тоа како веќе се профилираше, свати дека тебе треба да те има во политичкото новинарство? Што те привлече, што ти е, каде така, да се изразам, се реши токму на тоа политичко и зошто?
Мислам дека малку несвесно повеќе се впуштив и почнуваш да ја следиш тоа. Новинарите, ти како колега и сите кои се новинари совршено добро го знаат, кога почнуваш да следиш одредени случувања, веќе и си аналитичар, веќе и совршено добро и ги препознаваш, можеш и да ги предвидиш работите, а кога си жена политички новинар, интуицијата ти помага многу повеќе во сето тоа. Мислам дека не сгрешив, се трудам многу добро да се брифирам самата себе си, да исчитам се што е необходно, за да можам да бидам подготвена и да можам да звучам сигурно и така и да ме восприеми публиката. Значи, континуирано подготвување и неимпровизаторски настапи пред камера, пред публиката се ключ за да имам успешни медиуми во целина.
Ние новинарите имаме прилика да ги видиме политичарите и од другата страна нештата, на медиумот која ки гледат веќе друга приказна. Какви се додека се подготвувате, какви се ситуации си поминала, малку да бидеме попластични, поинтересни за слушателите? Точно. Има ли многу непријатни или пријатни случаи со политичари кои секогаш сакаат да се покажат како недостижни или како да речам, недопирливи?
Има еден куп. Нема да откривам имињата, нели, тоа е сепак неблагодарно, а и утре треба пак да ги поканам да ми бидат гости. Нели, гости во емисија, на интервју и слично, па да не бидеме, ќе си се препознато некои кои имаат можност да слушаат. Да, имало ситуации, може би не е толку пред подготовките или во оној off the record дел, пред да влеземе официално во студија или на интервју, без разлика, може би е повеќе по тоа изненадени од одредени прашања, па има нервозни ситуации, имало ситуации кога во дебата во студио не сум можела буквално да ги смирам, па сум молела во режија да им ги спуштат микрофоните за да можам да продолжам со модерирањето. Впрочем, нели ние сме домакини кога сме на работа, на нашите... Така е, на нашите гости. Имало и нервозни политичари кои излегле многу налутени после интервјуата и потоа никогаш веќе не сме продолжиле да комуницираме, за жал. Ете, тука можеме да заклучиме дека не постои кај ни зрелост, политичка култура за медиумски настап и зрелост, за жал, кај македонските политичари повеќе не постои отколку што постои. Се борат, учат, се подготвуваат, меѓутоа не знаат си уште што значи медиум, не знаат да ги ценат медиумите, не знаат да ги држат, условно речено, до себе, не финансиски, туку да пиарски, да знаат да ги играат едноставно, да ги почитуваат, затоа што тие се нишката, врската со народот и тие се гласот на народот. Значи, непријатни ситуации имало многу, имало и политичари кои останувале без глас во сред емисија, например, па тука се интервенирало со течно, со вода и слично, имало ситуации. Имало.
Така. Е, сега, зборуваме за тие политичарите, а сега за овие младите новинари. За жал, во Македонија новинарството е на ниски гранки. генерално и, за жал, покажува статистиката дека запишување на интердисциплинарните студии по новинарство во Скопје речи се е сведено на минимум, скоро и да не постои веќе таа група и не знам дали веќе функционира. Што се случува еве на Штипскиот универзитет? Како пред твојот поглед сега како професор, има ли надеж за Македонија во смисла на млади новинарски кадри?
Одлично прашање. Се намалува бројот на студенти се повеќе секоја година кои што сакаат да студираат новинарство, односно смерот медиуми и односи со јавност кој е сега на Гоце Делчев, Институтот по новинарство науки МЕВЕ, таму ја завршив. За жал, и таму се соочуваат со истата приказна. Оно што е необходно е тетатет средби со младите средношколците и потенцијалните нели студенти пред да одлучат што ќе прават натаму и како ќе се едуцираат, за да им ја вратиме до вербата во медиумите. За жал, влада е впечатокот кај младите кој е основан, апсолутно е основан, дека новинарите се продадени или обоени партиски, политички, дека примаат црни пари од одредени партии за да работат и функционираат, да ги представуваат, пишуваат и емитуваат во корист на одредена политичка партија. Апсолутното политизирање постои, ама може да се биде и малку свој, борбата е потешка, но може да се успее. Може да се биде и добар новинар, а да не се биде апсолутно обоен во бојата на одредена политичка партија, да биде добро платен, да биде и вработен на неопределено време. Значи, нудат медиумите простор за тоа, но до вербата ја немаат младите за да го тргнат тој пат, да стигнат да работат во медиумите и да служат практично на тој дел од во државата, во креирањето на јавните политики, како коректори и слично. Ке, ако немаме медиуми, немаме ни држава. Тоа мора да го разберат сите собственици на медиуми, сите политичари, сите оние кои се обидуваат да ги задушат медиумите, бидејќи за жал се уште имаме и такви состојби и борби во земјава, дека без медиуми нема демократија.
Простино ќе прашам. Постоја ли непристојни предлози кон тебе во смисла на финансиски, да речиме, или пак напади? Ќе видиш ти која си ти, што правиш тоа, како тоа очигледно е многу тешко. Сите сме го минувале дисфаците во животот како новинари да се преживее.
Апсолутно така, еде од крајов редоследно на прашањето. Јас и уште една новинарка бивме жртви на сериозна, ајде сајбер, како што сега е модерно да ја кажат, да именуваат, сајбер насилство од извесен лик, кој што за цела среќа и институционален ангажман заврши онаму каде што требаше за трешетки. Може би сме еден од редките примери на вака институционално процесуирање на целиот случај и тоа е единствен таков од тој тип во моето искуство и мојата кариера, но по безболни, еве јас така си ги именувам, по безболни имало еден куп други. Значи, речи се секој ден, може би секој втор ден, добивам навред, добивам и непристојни прилози, добивам и нели по сексистички основи коментари и сега се е достапно преку социјалните мрежи, тоа и други го гледаат. Се е некако потранспарентно, но штом сум дел од ова, сум подготвена на се и тоа воопшто не ме изместува од колосакот. Политички понуди еве не сум имала. Може би сум редок случај. 20 години никој не дошол да ми рече ќе добиваш 1000 евра, зборувам на памет, од нашата партија за по еден прилог или два текста или три текста неделно во нашата корист.
Позитивни.
Никогаш. Так. Никогаш, најотговорно тврдам.
Мојата девиза како новинар е да не да светнеш и да угаснеш, туку да траеш.
Континуитетот апсолутно и траењето е основна мотивација, тоа се прави со постојана свежина, со постојани подготовки, со понуда на ново. Не сме едно интервју, еве мое лично, да не си дозволувам да личи на предходното. Сега нели кога е концепт во прашање една приказна, но внатре содржината, суштината се трудам секогаш да биде различна, публиката се поврзува со луѓето кои што се на екран, така е, водители, новинари. Публиката е исклучително политички и секако поинаку писмена, нашата македонската публика совршено знае да препознае што вреди, што не. Му благодарам на Бога што сега сум таму каде што сум. Бив и наскалило на главен уредник во телевизија Алфа, веќе не сум, тој мандат заврши, ама ете успеав и тоа да се го постигнам. И тоа е благодарение на публиката и благодарение на луѓето што од надвор те ценат, па сакаат да те има и напредуваш, оти ние без публиката и без влог наш во неа не можеме ни да траеме. Апсолутно.
Ти благодарам за ова интервју, навистина искрено и се надевам дека беше инспиративно.
Ти благодарам, одамна не сум уживала ваква разговор со колега, колку и да е формална приказнава сега, се чувствував крајно неформално и ми беше толку убаво, одамна не сум уживала со колега во ваков разговор. Ти благодарам.
Со Искра Коровешовска, уште една инспиративна и силна жена, разговараше колегата Милчо Јовановски. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Ве очекуваме и утре во ист термин, а во меѓувреме да ве подсетам за избор прилози и разговори на разни теми, посетете на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.